ili mobil ili gledate na ekran, šta god. Znači, Efežani, danas smo u drugoj glavi, u 11. stihu, vidit ćemo koliko pokrijemo, možda pređemo celu drugu glavu i celu treću glavu, vidit ćemo. Volao bi, ali ne garantujem. Uglavnom, tu smo u tom delu gde Pavle govore o bogatstvu koje ti imaš kao osoba koja si hrišćanin. Neverovatno si blagoslovljen, kaže Pavle da smo blagoslovljeni svakim blagoslovom na nebu. I Pavle, znači, ovde nabraja te blagoslove. I ako hoćeš ti pogled prve glave pa do ovde, šta je bilo? Uglavnom, prošle nedelje smo videli u drugoj glavi da kaže, vi ste bili mrtvi i mi smo bili mrtvi. Vi u smislu pagani, mi u smislu Izraelci. Svi smo bili mrtvi u našim grecima, ali nas je Bog uskrsnuo i dao nam je život, kaže Pavle, spašeni ste milošću, ne delima, to je njegovo delo vama. Kaže Pavle, vi ste njegovo delo, njegova pesma, ako sećate to smo govorili prošli put. I uglavnom, blagoslov je to da imam život, jer da već sad sam uskrsnuo. Ti kad si u Isusu, već si sad živ, nisi više mrtav duh, ono govorili smo o tome prošle nedelje, živiš fizički, tako isto živiš duhovno. Jel, imaš život fizički, tvoje telo je veoma živo, ali isto tako živiš život duhovno živ, sa Bogom. Kaže Pavle, delo u našem životu nije naše, nego je Božje. On radi u tebi, ti si njegovo delo, kaže Pavle. I čak što više, te stvari koje imamo u našem životu, kaže Pavle, Bog priprema unapred, s time smo završili, kaže, jer smo njegov posao, pesma, sazdani u Hristu Isusu za dela dobra, koja Bog unapred pripremi da u njima hodamo. Bog priprema unapred u našim životima stvari u kojima samo treba da uhodamo. Priprema stvari u tvojom životu, tvoje samo da uđeš u njegovu volju i da živiš tamo. I da tečeš tim tokom koji on pripremio za tebe. Idemo dalje. Sada Pavle malo menja ton onoga što govori ovde. I danas ćemo da vidimo, ako stignemo ceo ovaj deo od 11. stiha u drugoj glavi, pa skroz do kraja treće glave, jedna celina u suštini, gde će vam Pavle govori, zato što je počela ova glava s time da vi ste bili mrtvi, mi smo bili mrtvi, pagani i Izraelci. Sada ide Pavle, govori direktno o blagoslovu toga da je Bog spojio pagane i Izraelce da budu jedno Isusu. Govorit će o tome. I onda, u trećoj glavi, ako stignemo, Pavle će da govori blagoslov u njegovom životu, to bogatstvo kako praktično oblikuje njegov život, je da bude osoba koja može da govori drugima o tom bogatstvu. Čemu piše ovde? Pošto je apostol, jel da? Pozvan je da govori drugima evanđelje. Tako da govorit će o sebi, zato što nebesko blago koje ti imaš praktično menja naš život. Znači, mi govorimo, do sada smo govorili o stvarima koje su na nebu, nebeskim stvarima, koje su realnost, jel da, u nebu. Ali to nije samo negde tamo, daleko, nego to treba da se preslikava u mom životu na zemlji. I ovde se nekako lomi to, Pavle će govoriti o sebi lično, o njegovom životu, kako se ovo preslikava, i on će da govori u četvrtoj glavi Efežanima praktično kako nebo i blagoslovi bogatstva koje imamo u nebu menjaju naš život, naš svakodnevni život, stvari koje radimo, stvari koje ne radimo. To ne može da bude odvojeno. Ne može da bude da sam hrišćanin, imam bogatstvo na nebu i svejedno mi je. Ne, ne, kad razumeš tu ljubav Božiju, ne može da budeš ono, hladno krvan, te sam kažem malo krvan, pa sam shvatio da nije dobra reč. Ne može da budeš malo krvan i hladno krvan, moraš da budeš puno krvan i toplo krvan. Moraš da živiš praktično za Boga. Tako da polako idemo u taj praktični deo Efežana, ali da vidimo šta govori Pavle ovde o tom blagoslovu kako je Bog spojio pagane i Izraelce. Ovo za razmišljanje Izraelaca Starog Zaveta je nešto nepomnjivo. Čak što više, rana crkva imala problem da stvari ovo. Da pagani isto dobijaju to što dobijaju Izraelci. teško je bilo da prihvate ceo taj novi Boži pokret, da Bog voli prljave pagane koji jedu bilo šta, koje ne zanimaju praznici, koji nisu opterećeni sa danima. Teško je bilo da prihvate tu činjenicu. Jel da? Nije to tako lako bilo. I dan danas imaš grupacije koje ne mogu da prihvate. Ima crkve koje su pune, znači, to su Jevreji, koji su počeli da veruju Isusa, ali i dalje se drže nekako tog nekog starog zaveta. I te običaje i praznike drže i nekako, znaš, ne mogu da puste. Jel da? Što je problem. Ali ovde da vidimo o čemu Pavle govori. Kaže, jesmo njegovo delo, jer hodnemo u delima koje on priprema, za ne, jesmo mi spašeni milošću, kaže Pavle, ne delima. Kaže, zbog toga, 11. stih, opominjite se da vi, koji ste nekada po telu neznabošci bili i nazivani neobrezanje od onih koji su se zvali po telo obrezanje, koje se rukom radilo, da bijaste u ono vreme bez Hrista, odvojeni od društva Izraelova i bez dela u zavetima obećanja, nade ne imajući, bezbožni na ovome svetu. A sada, u Hristu Isusu, vi koji ste nekada bili daleko, blizu postadoste krvlju Hristovom. Znači, rekao sam u čemu govorio da Pavle. Ma, pokušat ću da brže idem kroz ove stihove, da ne idemo toliko u neku dubinu ovde. Ali, jasno je. Kaže Pavle, neki ste bili daleko, vi, Efežani, vi ljudi u Antiohiji, vi Subotičani, jel, gde god, Somborci, jel, bez obzira, gde si. Vi smo daleko, zato što nismo deo Izraela. Jel, a sad ste postali blizu, kaže Pavle. Bili ste nazvani neobrezanje od onih koji su bili obrezanje. Da razumeš ovo ovde, što piše Pavle, da ste bili zvani neobrezanje, to je psovka bila, na neki način. Jedna od molitvi dobrih Izraelaca je bila ovo. Bože, hvala ti što nisam žena, što nisam pas i što nisam paganin. Super molitva, da? Kao, strašno. Ali ovo je istorijski, znači ovo, nema, ovo je onako jako degradirajuće za žene, za pse i za pagane. Na ceo svet, realno. Ceo svet razmišlja šta? I imaš grupu ljudi koji razmišljaju, mi smo elita, mi su posebni, ovi drugi su fuj i hvala Bogu što nisam ovakav, hvala Bogu što nisam neobrezan, to je poenta. I kad bi Izraelci nazivali ostale neobrezanim, to je bilo degradirajuće u njihovom razmišljanju. Ovi prljavi, neobrezani pagani, ovi psi, ne želim da imam ništa sa njima i bukvalno bi ih zvali psi, jer su nečisti. Psi su nečisti, po starom zavetu, tako isto i pagani. Da razumeš čemu se ovde govori. Kaže, vi ste bili nečisti, bili ste daleko i bili ste psovani, ali sad ste blizu. Isus vas je približio veoma blizu. Znaš, to je nešto što rana crkva trebala je da razume to, ali bijen proces. Vidimo u Bibliji, u Novom Zavetu, da crkva to nije shvatila odjednom. O da, dođite svi i Bog voli sve. Rana crkva je bila ubeđena da Isus je ispunjenje Starog Zaveta, i da ono što se ispunjava u njemu je da bude spašen ceo Izrael i da večno vlada. To je jedan deo, jedna perspektiva onoga što Stari Zavet govori. Ali nismo mogli da prihvate to, ono što govori Bog Abrahamu još pre svega, da kroz tebe će biti blagosloveni svi narodi na zemlji. I gomila stihova iz psalama da govori da će Bog biti slavljen među neznabožcima i slava neznabožac biti donešena u Izrael. Skroz druga jedna dimenzija. I Bog je Petru mora da govori, Petar ima viziju, kolji i jedi. Kolji hranu koja je nečista, i Petar kaže, Bože, neću da jedem to što ste rekao da je nečisto u Starom Zavetu. I Bog mu kaže, ono što ja očistim, ne zove nečistim, jel da? Tako da jedi ovu hranu, jedi bube, jedi svinju, jedi hamburger, jedi dinosaurusa, jedi sve to. kako da jedem, pa ovo je nečisto. I kad se probudio, kad smo došli pagani na vrata, jel da, Rimljani, on je ukapirao šta Bog govori. Ja sam očistio ove ljude. Moja krv ih čisti. Jel da? Nemoj da ih zoveš nečistim. Tako da je otišao u dom, jel da, rimskog vojskovođe, obratio se ceo dom. S druge strane, u Antiohiji počela eksplozija, pagani su počeli da veruju Isusa. Bog čisti ono što je nečisto. I Bog proziva, to je čisto mojom krvlju. O tome ovde Pavle govori. Ovo je nešto što je za Pavla šokantno bilo. Pavle je bio deo starog zaveta. Jel da, farizej koji je proganjao crkvu. Ne da nije mogao da prihvati da pagani budu deo Izraela, nije mogao da prihvati da Izraelci veruju da je Isus Mesija. Razumeš? I njih je proganjao. Ovo je još jedan veći iskorak, bi iskorak vere. Za crkvu, za Pavla, za Petra, za svakoga. Ali, jel da, nekada ne vidimo, nekada nam je teško da budemo fleksibilni za ono što Bog ima, za Božje delo, zato što imamo u glavi, mislimo, no, ovo Bog radi samo ovako, ali Bog hoće ceo život da rasteš, ti i ja. Ceo život će da uzima i tvoje granice će da proširuje, da se osjećaš nesigurno, da se osjećaš nesposobno, da se osjećaš ovo je nemoguće, da bi se on proslavio. Jel da? Tako da, da razumeš, ovi stihovi su šokantni stihovi. Za Pavla je verovatno i dalje, ali Pavle živi u tome, vidjet ćemo ako stignemo u treću glavu, on govori evanđelje ovim ljudima i ne može da veruje šta Bog radi. Kaže Efežanima, vi ste bili daleko, bili ste prljavi, bili ste jel da, neobrezani, a sad ste blizu krvlju Isusa. Kaže 14. stih, jer je on, jer je Isus, mir naš, koji oboje, koji pagane, Izraelce sastavi ujedno i razvali plot, plot je ograda. Ograda koja je plot koji je rastavljao neprijateljstvo telom svojim, zakon, zapovesti, nauka, ukinuši ili načinili da budu bez vrednosti, bukvalno govori grčka reč, da iz oboga iz obe strane, od pagana i od Izraelaca, načini sobom jednog novog čoveka čineći mir. Kaže, Isus je srušio tu ogradu. Koju ogradu? Ograda između Izraela, između celog sveta, koji nisu Izraelci. Između obrezanja i neobrezanja, između zakona i nezakona. Isus je slomio tu ogradu. Kad Isus umro, ako sećaš, šta se desilo? U hramu, u Jerusalemu, postoje jedna velika zavesa. To je ogromna zavesa, teška zavesa. I pocepala se od gore prema dole. Bukvalno, sa druge strane te zavese je bio kovčeg saveza, što je predstavio Božje prisustvo. Kod je Bog pocepao tu zavesu da kaže, evo, sada ću da imam zajedništvo sa ljudima. Više nema ono što nas razdvaja. O tome govore ovde ne, tu govore ljudima, ljudskom odnosu, jel da? Zbog te zavese slušao se jedan drugi zid koji se nije srušio fizički u hramu, ali u hramu je postoji jedan zid koji je odvajao dvorište pagana, tako se zvalo, i dvorište Izraela. Jel da? Tu, kad je ušao u hram kroz prvu kapiju, mogu je da uđe svako. Mogu je da uđe Rimljanin, Grk, Izraelac, muško, žensko. E sada, kad bi neko ušao dalje, bila je jedna kapija koja se i ušao bi unutar u dvorište Izraela, tako se zvalo, tamo bi ušli samo muškarci i žene koji su Izraelci. I onda imaš još jedna vrata gde ulazi samo muškarci. I onda imaš hram gde ulazi samo sveštenik, sveštenici, i onda imaš svetinju nad svetinjom gde ulazi samo sveštenik jednom godišnje. Tamo je kovčeg zaveta. Sad ne znam, nije nam toliko bitno ovo, ali da razumeš, bilo je, jel da, društvo, ceo svet je bio odvojen od Izraela. I čak za vreme Rimskog carstva bio je natpis na grčkom, ako neko uđe ko nije Izraelac na ova vrata, treba bude spreman da doživi smrt. Radim se kako radosno. Uđeš unutra kao slučajno, e, gde sam, ne znam, znači, nisi gledao, ne znaš, i kao, nadiš se da si na mesto da će te ubiju. to nije tvoje mesto. Tamo ulaze samo Izraelci. Strašno. Strašno. Uglavnom, u Starom Zavetu nema toga, ne bi trebalo da bude ovoga, ali dodali su da se razume kolika je razlika. I ovde Pavle kaže, Isus je srušio taj, ne taj zid u hramu, ali to što je odvajalo, što je pravilo razliku. Danas u Božjim očima Izrael ima, Bog ima plan za Izrael, jel da? Ima poseban plan. Ali kada govorimo o spasenju, kada govorimo o blizini Boga, da budeš blizu Boga, možeš da budeš blizu Boga kada odeš u Izrael, tako isto možeš da budeš blizu Boga dok kopaš kanale, dok radiš na neku firmu u Subotici. Znaš, nema više lokacija, pita, nema više identitet države, nije bitno. Jel da? Ono što je bilo, sada je Bog spojio da naprije jednog novog čoveka, kaže Pavle, kaže i da pomiri sa Bogom oboje jednom telu krstom, ubivši neprijateljstvo na njemu i došavši propovedi u evanđelju mir vama koji ste daleko i onima koji su blizu. Izrael je blizu. Izrael je onaj koji, jel da, uzima i direktno dobija obećanja Staroga Zaveta. Ali kaže, sada ta obećanja idu i deo su vašeg života. Ti kada uzmeš Stari Zavet, kad čitaš, trebaš da razumeš što je deo tebe. Meni je neverovatno kada čitam o Abrahamu. Čitam o Abrahamu i Bog mu kaže, e, Abraham, bit ćeš veliki narod, bit će vas bezbroj i blagoslovit ću sva plemena na zemlji, znači sve narode, ceo svet, plemena, znači ne samo Izrael, nego ceo planetu zemlji će blagoslovit kroz tebe. Bog to govori kada je svet bio mnogo manje ljudi, mnogo manje nacija, ako mogu tako da kažem, i Bog unapred kaže šta će da bude. Neverovatno. I mi kad danas gledamo unazad, razmišljamo kako to Bog zna. Pa to je njegov plan. Ali njegov plan je bio kroz Izrael. Jel da? Da kroz tu naciju dođe Mesija, dođe zakon, dođe reč, da se tamo ispune proročanstvo koje je dao njima, koje su vezane za nas. I kroz Isusa se taj blagoslov pušta u tvoj život i u moj život na ceo svet. Znači da spoji ono što je nespojivo. Ono što čovek nije mogu da spoji. Zamisli sada kad bih rekao, ajde spoji ljude koji su muslimani i hrišćani da budu zajedno. Tamo postoji zid, jel da? Možda bolje da razumeš ovaj mentalitet čemu Pavle ovde govori. Tako isto postoji ovde zid koji je nevidljiv, koji je neverovatan. Izraelci, ako bi išli ulicom i ako bi sunce bilo sa druge strane, između njih i sunca bi bio paganin, tako da bi senka paganina padala na njih, oni bi toliko zaobišli paganina da ga ne bi slučajno njegova senka dodirnula, jer bi se smatrao nečist. Kako bi se osjećao u toj situaciji? Kao je, molim te, ja bi namerno uzao pa bi, znaš, produživao senku da ga dodirne ili nešto. Trčali prema njemu kao, kao da bićeš neku bolest od mene. Strašno. Ali to je stvarno bilo. Nešto što je nespojivo. Nešto je nespojivo i ne možeš protiv toga. Bilo je jače. Bilo je godinama. Godinama loša iskustva. I onda dolazi Isus i kaže, ja volim. Kogod veruje, kao što ovde Pavle kaže, bit će spasen, bit će spašen, bit će oprošten i bit će svet i bit ćete isti. Za mene je blagoslov, te je blagoslov. Ali da li možeš da prihvati osoba koja se osjećala posebno, jel da je sad isto neko na njegovoj stolici i to je nezaslužio, nego dobio milošću. Jel da? Ja, meni super, ja se dobro osjećam. Dan danas imaš ljudi koji ne mogu da progutaju ovo. Ne mogu da progutaju. Da Isusu, jel da, mi imamo zajedništvo sa Bogom. Imaju problem s tim. Govorimo nekim ljudima koji su radikalni i Izraelci, neće da razgovaraju s tobom kao hrišćaninom, što je strašno. Ali dobro. I kaže, jer on dovede ka ocu oboje u jednom duhu. Ka ocu, došli smo do oca u jednom duhu i mi i radikalni Izraelci i kogod veruje, jel da? Tako dakle, više niste tuđi, došljaci, više niste došljaci, neki tamo putnici, nego živite sa svetima i domaći ste Bogu. Kući ste. I Bog je kući kod vas, govorit ćemo u trećoj glavi za par minuta o tome, nazidan je na temelju apostola i proroka, gde je kamen od ugla sam Isus Hrist, na kome sva zgrada sastavljena raste za crkvu svetu u Gospodinu, na kome ćete se i vi sazidati za stan Božju duhu. I Bog živi u vama i živeće u vama. Isus je kamen ugaoni, kaže ovde Pavle. On je kamen ugaoni zgrade, jel, crkve. I kamenje koje je izgrađeno, koje izgrađuje tu crkvu, je napravljeno od jednog dela koji ide na ovu stranu i drugi deo koji ide na ovu stranu, od pagana i od Izraelaca. Znači, drugačija vrsta kamenja, drugačija boja kamenja, ali na Isusu stojimo. Bez njega svi padnemo. On je glavni. Kaže, i tamo smo izgrađeni za kuću. Ko lepota. Ti si crkva. Ja sam crkva. Izraelci su crkva. Ko god je u Isusu, mi smo građevina. Znači, crkva nije zgrada. Kada je u Starom Zavetu David hteo da pravi Bogu zgradu, da mu napravi hram, šta je rekao Bog Davidu? Bog kaže, ti ćeš meni da praviš hram. Ti ćeš meni da... Kako ćeš da napraviš hram kada sedim na nebu, naš zemlja, tamo držim noge, a moj presto na nebu? Kako možeš da napraviš hram za mene? Nećeš, nego ću ja da napravim tebi kuću. I ovde Bog govori Davidu proročki o, jel da, njegovoj deci i o Mesiji. U Isusu se ispunjava, mi smo u njemu, crkva, jel da, ne zgrada, ne jedno mesto, nego crkva, njegova crkva koja nema zgradu, gde on živi, ti i ja, živi onima koji su Izraelci, koji nisu Izraelci, isto. Znaš, to je čudo, kako mogu ta dva mentaliteta da budu, mislim, mi nemamo problem s time toliko, ali ajde malo dođemo bliže, Srbi i Hrvati, što sam sad rekao, jel da? Da, jel da? To je nemoguće. Kako mogu da budu jedno? Kako ne mogu da budu jedno? I treba da budu jedno. Ne? Zato što je Isus glavni. Mi smo samo cigle, razumeš? I imamo neke oblike, tamo nešto piše, ali svejedno je. On je bit, on je spasitelj. Jel da? Mađari, Amerikanci. Ja volim, znaš, ovo mesto da se mi nalazimo, pošto je multikulturalno. I mislim da je pogrešno kada gradimo crkvu, kada mislimo da gradimo crkvu, samo na jednom nacionalnom identitetu. Znaš, zašto mi smo jedini u pravu, a ovi drugi nisu. Otkud? Ko je Bog? Ko je on nacije? Jel da? Kako njemu prezime se završava? Da ti vidim samo, ko je ti roditelj bio? To kao što sam javiti iskusio to. Ali ko je ti roditelj? Jel mi nije jasno, pa ne mogu da vam provale. I onda kao, šta? Ko si ti? To mi je rekao grajančar. Dobro, nije bitno. Uglavnom, ono što je bitno da razumemo, znaš, Isus je spasitelj i on je iznad svega i on voli. Kogod veruje, biće spašen. Njegova crkva je napravljena od bezbroj, od svih nacija koje postoje na zemlji i svako je dobrodošao i niko nije odbačen. A ne, šta je sa onim tamo muslimanima? Bog voli, umro je za grehe sveta i svako je dobrodošao. I ne možda kažemo, ne, ovo je ne, ti, ne, ko si ti? Zaboravi ti. Ne, Bog voli. Jel da? Lepota crkve, lepota Božje ljubavi. Znaš, da je spojio, ne spojio. Jer što ona ne može? Znaš, u ovom slučaju, da si žive ovom, bilo bi kao nemoguće da žive zajedno. Kako mogu da hrišćani pagani i hrišćani Izraelci treba budu fleksibilni. Pagani su posmatrali Izraelce kao uštogljene legaliste. Razumem. Izraelci su posmatrali pagane kao prljave hipike. Nisu bili hipici, pošto nisu postali hipice, ali samo da dočaram osjećaj. Kao prljave ljude koji... Kao prljave ljude, razumeš? Bukvalno. I kao, kao ne da Bog da znam šta je danas. Ovaj razmišlja, kakve veze ima, ja sam makar zdrav. Razumeš, tebi fale krvna zrnca, znaš, malo krvan si, meni bolje. Znaš, pa ismevanje. Ali znaš što, Bog voli legaliste danas i voli hipike. Ne znam koji ste mentaliti, da li si opuštena osoba, bit će u redu, Bog je u kontroli, si osoba koja je organizovana i težeš više ka legalizmu. Znaš što, Bog te voli. Znaš, Bog te voli i ti si njegov i on je tvoj. Znaš, crkva je napravljena od raznih naroda i od raznih drugačijih mentaliteta. Znaš, i ne možemo i ne treba da budemo isti. I hvala Bogu što nismo isti. Bog je dao drugačije darove i drugačiji si. I to je u redu. Znaš, ja sam opušten. Kao, ok, bit ću u redu. Znaš, moja žena je organizovana. I hvala Bogu što nas je Bog spojio, pošto znaš, trebamo jedan, njoj trebam ja i ja trebam nju. Znaš, treba neko da me organizuje. I nju treba neko da je izbaci iz takta, znaš, da se opusti. Znaš, treba nam, znaš, to je dobro. Bog spaja, znaš, Bog uradi ono što je nemoguće. Kako može da funkcioniše to zajedno, razumeš? Samo tako što je Isus centar. Ako Isus nije centar, crkva ne može da funkcioniše, jer smo toliko različiti. Hvala govori o tome, o toj lepoti. I ovo je njegov poziv u suštini. Jel, ovo je bogatstvo, jel, da Bog spaja i Pavle nalazi svoj život da je ovo njegov poziv. I sad će da govori o tome u trećoj glavi. Kaže, toga sam radi ja, Pavao, sužan Isusa Hrista za vas, neznabošce. Pavle u zatvoru, jel da? Ako sećate, kada smo počeli da proučavamo poslanicu, rekao sam da piše ovo iz zatvora. U Rimu je i nije skroz u zatvoru, u smislu nije negdje ispod zemlje, u nekoj katakombi, jel da, zavezan za zid. On je u zatvoru i sa sobom jednog rimskog vojnika koji ga prati. Tako da, na neki način, slobodno hoda u Rimu, ali i dalje u zatvoru. Ne može da napusti Rim i kod njega je vojnik. I svaki 4 sata bi se menjali vojnici, jel da? I imao bi se ovom pratnju. Mislim, nije baš ugodno, ne bi volio da imam pratnju. Sa samom policiju ili ne znam nekoga. Tako da, Pavle je zatvorenik i onda bi ga, jel da, pozvali na saslušanje, pustili bi ga. Zbog čega je Pavle u zatvoru? Zašto je uradio kriminalno delo? Ne. U zatvoru je zbog toga što je govorio evanđelje, što su Izraelici prepoznali da je u Maloj Aziji on osoba koja je govorio Isusu. Kad je ušao u Jerusalem, u grad, prepoznali su ga u hramu, rekli su, to je taj Pavle koji buni ceo svet protiv nas i uveo je pagane u hram, što nije bilo tačno. Izbila je buka, jel da, treći da ga ubiju, rimska vojska ga uzima, spašava njegov život i počne saslušanje koje traje jako dugo, jel da, godinama. Saslušanje pred kraljevima, pred sudijama, na raznim mestima, uglavnom na kraju završao u Rimu. Zbog čega je tamo? Zbog toga što govori evanđelje. Zato je završio u zatvoru Pavla. I kaže Pavla ovde, zbog toga što Bog spaja pagane i neznabošce. Pagane i Izraelce, izvinite, neznabošce i Izraelce. Zbog toga sam ja, Pavao, u zatvoru, sužen Isusa Hrista, kaže Pavle, za vas, neznabošce. Pavle ovde ne kaže i nigde ne govori da je u zatvoru zbog Rima, da je zatvorenik rimskog carstva. Ja bih to rekao. Ja sam zatvorenik, ne znam ja koga. Zatvorili su me u zatvor rimskog carstva. Kaže Pavle, ja sam u zatvoru, pogledaj samo što kaže. Ja sam sužen Isusa Hrista, ja sam zatvorenik Isusov, kaže Pavle. Koji stav? Pavle razume da je u zatvoru zbog Isusa. Razumeš? Ti možda razumeš nekada u tvom životu, da li ja mogu da razumem da u mom životu nekada loše okolnosti su Božja volja. Pavle ne kaže ovdje, a ovo je bilo sotonski i demonski, ne, ja sam zatvorenik Isusa Hrista zbog vas. Ja sam u Božjoj volji ovdje u zatvoru. Pavle imao nevratno otvorena vrata kroz taj zatvor da piše poslanice, kad čitamo danas, da svedoči kraljevima, jel da masama, na kraju Nerona da svedoči, mislim da nikad ne bi stigao do Nerona na drugi način. Uglavnom, Pavle razume, ovo je Božja volja u mom životu, jel da, i ovo je zbog vas, za vas, za vaše dobro. da se evanđelje širi, da se u Rimu i na kraju, šta je pobedilo? 300 koje godine hrišćanstvo je pobedilo Rimsko carstvo, progutalo je Rim i postalo je zvanična religija Rimskog carstva. Veoma zanimljivo, da. Ali govorimo o tome neki drugi put. Uglavnom, da li razumijem ja nekada da zatvor može da bude Božja volja za mene? Ne mogu. Mogu da razumijem da je Božja da bi na lotovu. To je uvek Božja volja. Moguće. Zato nisam dobio nikad na lotovu. Ne, Božja volja nekad jeste zatvor. Znači, nekad jeste težina, nekad jeste da ne vidiš kraj tog puta. I Bog kaže da. I da mogu da kažem da, da ja sam ovde, jel da, zbog Isusa Hrista. Jel da, Božja volja je ovo. Kaže Pavle, ja sam tu zbog Isusa. Hoće da im kaže, vidjet ćemo kasnije, da se ne nerviraju za njega što je u zatvoru. Ali kaže, budući da čuste službu milosti Božje koja je meni data među vama, čuli ste da govorim evanđelje, Pavle je donio evanđelje, jel da, nije prvi, ali je donio evanđelje i započeo crkvu u Efezu. Znači, znaju o njegovoj službi među nezdobošcima, da se meni po otkrivenju kaza tajna, kao što gore napisak ukratko, znači, Bog mi je pokazao misteriju jednu, tajnu. Bog pokazuje tajne, jel da? Pokazuje nam stvari koje su misteriozne. Kaže, Bog je meni pokazao tajnu koja je bila skrivena, kao što sam rekao malo pre govorio o paganima i Izraelicama, jel da? Ukratko, odakle možete čitajući poznati moj razum u tajni Hristovoj, razumete i mene i moje srce u toj priči, kaže Pavle, koje su drugim naraštajima, generacijama, ne kaza sinovima čovečijim, kako se sada otkri svetim njegovim apostolima i prorocima duhom svetim. Znači, u generacijama pre ovo je bilo nešto nerazumno. Imamo stihove koji govore o tome da proroci koji su pisali proročanstva često nisu razumeli o čemu pišu. Imamo stihove koji govore da anđeli žele da zavire, da vide šta se dešava tu na zemlji. No kao, šta se tu, šta je ovo? Ovi ljudi ovde i Bog radi nešto nevjerovatno tu na zemlji. Hoćemo da vidimo detalje. Nešto je skriveno i nešto nije skroz jasno, kaže Pavle, i bilo je skriveno do sada, do ove generacije. Pređašnje generacije, Isus je došao u ove generacije kada Pavle piše, jel da? Isus nije došao pre i u njemu se otkrio ova misterija celog starog zaveta. Vidjet ćemo za minut čemu govori. Kaže, 6. stih, koja je to misterija? Da ne zna bošci, oni mi, kroz evanđelje postanu su naslednici i su telesnici i zajedničari u obećanju njegovom u Hristu Isusu. To je ta misterija. Da paganski narodi postanu u evanđelju, kaže Pavle, su naslednici, to znači da nasleđuju isto što Izraelci. Su telesnici i zajedničari govore o tome da sad trenutno na zemlji sada dobijaš isti blagoslov kao Izrael u Isusu. To je bila misterija. Kao šta? Kako može Bog da uradi to? U Starom Zavetu se ne razume to potpuno. Razume se, ali teško da progutaš. U Novom Zavetu se dešava i kaže Pavle, sad se otkrilo u ovoj generaciji ova misterija. Kojemu postadoh sluga po daru milosti Božje koja mi je dana po činjenju sile njegove. Znači, po Božoj sili, kaže Pavle, ja sam postao sluga evanđelju. Da govorim ljudima koji nisu Izraelici, jel da? Da ne treba postanu Izraelici, da drže zavet stari, nego da postanu osobe koje veruju Isusa. Ja sam postao sluga tome. Meni, najmanjemu od sviju svetih, dade se ova milost, blagodat, da objavi među neznabošcima neiskazano bogatstvo Hristovo. Neiskazano bogatstvo Hristovo znači nešto ne možeš da kažeš, da opišeš. Prva i druga glava govore o tom bogatstvu. Pavle pokušava da definiše nama koliko smo bogati, jel da? kaže, to hoću da govorim i drugima, da postoje bogatstvo na nebu za sve nas. Samo treba da verujemo. I ne mogu da opišem to, kaže Pavle, ali tu je. Ja sam postao sluga tome, kao najmanji, Pavle gleda sebe, kao da je osoba koja je najmanja osoba među svim svetima. Kako je zanimljivo. Ti bi rekao da je Pavle mala osoba. Ja bih rekao da je Pavle gigant. Pavle je duhovni Herkules. Razumeš? On je, kad odrastem, bit će kao Pavle. Malo sutra. Nema šanse da budem kao Pavle nikada. Tako posmatram čovjeka da je neverovatan. Bog ga koristi neverovatno. I opet, u tome što ga koristi, kaže Pavle, ja sam najmanji. Kako volim ovo? Zašto je realno? Kako ti vidiš sebe? Pavle ima neverovatan život. Mislim, neverovatna osoba. Jel'o? Kad odrastem, voleo bih da budem kao Pavle. Već sam zakasnio. Hoću da kažem to zbog toga, govorim ovo, da se ponavljam. Zašto ga posmatram na njegov život, rekao bih da je čovječe, neverovatna osoba. I Pavle, kada posmatra i kada govori o sebi ovde, ne kaže, e, pazi, ova služba i ja sam velika osoba, ja sam, ne znam, ljub mi prsten i nešto, znači ne to, kao ja sam ništa, kao ja sam najmanji među svetima. Na drugom mestu kaže da je najveći grešnik. Kako to može? To je rekao na kraju života. Rekao je da je ne da je najveći grešnik, nego na kraju života, u Timotejevoj poslanici, Pavle kaže da je vođa grešnika. Ajde, Pavle, budi realan. Tako vidi sebe. Ja mišljam, hvala Bogu na ovome. Hvala Bogu što je iskren, što ne laže i kaže, pa ja sam, zato što sam svet i poseban, zbog toga je Bog koristi, tako da, Kris, ti ispadaš iz igre. Ne, Pavle kaže, ja sam nula. Ja mišljam, pa ja sam nula, znači za Bog može da koristi mene. Da, može. Ostaš se kao nula. Bog može tebe da koristi onda. Pavle ovde govori da ta služba koja služi evanđelje, da je to po činjenju, to je 6. stih, u obećanju Hristo, u Hristu Isusu kojemu postao sluga po daru milosti Božje, koja mi je data po činjenju sile njegove. Ne po činjenju sile moje, kaže Pavle, nego to je Božje delo. To je Božja sila u mom životu, što Bog radi kroz mene, a ja sam najmanji od sveta, ja sam najveći grešnik. Kako volim ovo? Ja se saosećam sa ovim. Ne saosećam se sa ljudima koji kažu su najbolji i najduhovniji da bi te Bog koristio, nego po milosti. Jel'a? O tome Pavle govori. Osećaš se mali? Ko se osjeća mali? Ja se osjećam mali. Ko se osjeća mali? Baš se zanima. Ima par vas. Čekaj, ja sam mislio svako se osjeća mali. Nije nego, znam, nemojte snagu da dignete ni ruku, tako se osjećate mali. I ja ću tako isto kao. Ali znaš šta, nema veze. Bog je velik. Njegovo je delo, njegovo je to što on radi, nije naše. Jel'a? Njegovo je delo čudno, misteriozno, nadprirodno, jer Bog može da koristi tvoj mali život. Ne moraš da budeš doktor nauka. Ne moraš da završiš teološki fakultet. Znaš, samo budi sa Isusom. Kako to volim, kada čitamo u Dejanima apostolskim. Hvatali Petra i Ivana, odmah ih na saslušanje, kao šta vi tu lečite čovjeka koji ne može hodi, kako se to čuda i ko to, kako šta to. Oni počne da govore, i ovi slušaju, i ovi kažu, nije to naše, to Isus uradio. I ovi kontaju, ovo su neuki ljudi, ribari, neobrazovani, fond reči im je mali, jel, inteligencija je, ne znam, ne kažem da je mala, možda su bili, pojma nemam, ali kaže, znali su da su bili sa Isusom. To je to. Ja, mali čovjek, Isus, Pavle, mali čovjek, Isus, zajedno, kada staviš u jedan lonac, iskuvaš, ispadne najbolja hrana na svetu, ispadne Božje čudo. Tvoj mali život, jel'a, Isus, i Bog može da okrene ceo grad na opačke. Jel'a? zato što je po njegovoj sili i ovo što on radi i njegovo delo. Ti se nalaziš u ovom vremenu istorije, nisi pre i kasnije rođen, što Bog hoće da radi kroz tebe sada, danas, ovdje. I šta je njegovo delo? Hoće da uzme pagane ka sebi. Tvoje komšije, tvoje prijatelje, tvoju porodicu. Jel'la? Nađi se tamo gde je Boži duh. Nađi se tamo gde Bog radi svojom silom. Da, jel'la, razumeš koliko je on neverovatan, koliko nema veze to s nama. Uglavnom, dalje, kaže Pavle, 9. stih, i da otkrijem svima što je služba tajne od postanja sveta sakrivena u Bogu koji je stvorio sve kroz Isusa. Da kažem svima, to je misterija koja je bila skrivena. Kad je Bog stvorio svet, vidimo Adama i Evu, i odmah nakon pada vidimo da počinje nešto da se odmotava. Da Bog ima plan jedan. Jel? To je prvo proročanstvo misteriozno gde Bog govori Evi, jel? Govori Adamu i Evi, govori ova zmija, govori Evi specifično, ova zmija koja se prevarila, jel? Kaže, realno napriču neprijateljstvo između tebe i između nje. Između tvog semena i između semena zmije. Aha, žena i zmija. Govorimo nečemu što ima veze iz budućnosti. Misteriozno je. Kao kakva žena i seme. To ne ide zajedno. O čemu se govori? I onda kaže kasnije, jel, vi ćete mu stajati na glavu, ona će da vas grizi za petu. I već u tome su Izraelci razumeli da Bog počinje da obmotava plan spasenja. Da dolazi neko seme, dolazi jedna osoba, jel, koja će da pobedi zmiju, koja će da, jel, dolazi rešenje za problem, daleko ali dolazi, već tamo. I onda kasnije počne da bude sve jasnije, jasnije, jasnije i uglavnom se obmotava u Isusu i ovde Pavle kaže, ja sam deo ovoga, Bog me koristi da govorim o toj misteriji. Jel, kaže da se kroz crkvu sada obznani poglavarstvima i vlastima na nebu mnogo različna, znači različita, neverovatna, premudrost Božja po naredbi vekova, po večnim naredbama, koje učini u Hristu Isusu, gospodinu našemu, u kome imamo slobodu i pristup u nadi verom njegovom. Znači, Bog me koristi da govorim ovo evanđelje. I crkva, kaže Pavle, crkva, Isusovo telo na zemlji, oni koji veruju, čak i nebo posmatra ovo. Mislim, pogledaj stihove. Kaže da se objavi poglavarstvima i vlastima na nebu, na nebu. Znači, palim anđelima i anđelima i šta god ima na nebu i duhovna bića, premudrost Božja. Da se vidi Božja premudrost, da se vidi Božji plan. Jel da? To što Isus radi na krstu ima veze i menja večnost na neki način. Isus nije samo promenio moj život sada, nego je pobedio Sotonu. Jel da? To duhovno biće koje je u ratu sa Bogom. I ne znamo celu priču, vidimo samo segmente iz pisma, ali Isus je pobedio te duhovne sile. Tako da realno njegova žrtva tu na zemlji ide kroz ovaj svet, ide u nebo i prodire u pakao, nevjerovatno. I kaže, u crkvi se to vidi. Pavle ovde govori, kroz crkvu se vidi ta Božja premudrost, ta Božja nevjerovatna, nevjerovatan Božji plan u kojem imamo deo kada verujemo. Ti veruješ? Da si deo Isusa. Znaš, koji si ti blagoslovena osoba. I sad završavamo sa molitvom. 13. stih, jedna molitva. Kaže, zato vas molim da ne oslabite zbog nevolja mojih za vas, koje su slava vaša. Znači, ohrabruje ih, ovo što im piše, ovo što dešava u mom životu je normalno. U zatvoru sam, progonjen sam, ali ovo je zbog i ne zanima me. Znaš, ako Bog koristi Pavlov život da se duhovno menja Evropa, da se životi vade iz pakla. Ok, nek budemo onda u zatvoru. Kad je Bog koristio tvoj život da se promeni ceo ovaj grad, da postane hrišćanski grad, da li se onda isplati da završimo u zatvoru? Isplati se, ne? Veoma se isplati. Kaže Pavle, ovo što dešava meni je u redu. Nemojte se nervirati. Dobro je. Ovo je Boži plan. Bog menja čovečanstvo. Ja sam deo toga. I sada kaže, toga radi preklanjam kolena svoja pred Ocem Gospodina našega Isusa Hrista. Znači, molim se, po kome se sva čeljad, ovo čeljad koje mene piše, govori se o svim onima, sve ono što je, što postoji, i na nebesima i na zemlji zovu. Znači, klanjam se pred Bogom, molim se Bogu koji da imena. Bog da imena. Znaš da Bog da imena svakoj zvezdi? Zvezde imaju imena. Mi ih ne znamo. Mi imamo neke priče, ali Bog da imena. Tebi je dao ime. Koje je tvoje ime? Znaš da Petro ime je Šimun. To je njegovo ime. To je njegovo jevrejsko ime. I dolazi Isus, dolazi Bog u njegov život i kaže, da, Šimun, tvoje novo ime, Petar. Bit ćeš kamen. Nije loš, jel? Jakov, tvoje ime Jakov. Da, mućkaroš i varlica i prevarant. A ti menjam ime na Izrael. Ona nad kime Bog vlada. Kako to volim, jel? Bog menja, Bog daje imena. Bog se bavi s time da menja imena. Ime za Izraelice značilo nešto što je karakter, nešto što je dubina. I onda dobiješ ime onoga što je unutra. Kako Bog gleda tebe? Kako je tvoje ime? Znaš, kako je tvoje ime? Ti znaš tvoje ime koje su ti dali, ali da li je to ime koje bi ti Bog dao? On zna tvoju dubinu i vidi nešto u tebi što je Petar nije vidio u sebi, da je šta? Šta priča kao? Kao da ja sam Šimun, da, sin Jonin, tačno si rekao, ali šta ti pričaš? Jedna pogledaš stvarno, Isus je od njega napravio kamen. Napravio njega osobu koja ima neku strukturu, jel da nije bez strukture. Znaš, koje Bog daje ime tebi? Znaš, ne znam, ali Bog daje mnogo lepše ime nego što imaš. Ne govorim o tvoje pravo ime, nego govorim o tvom karakteru. Bog daje imena. Kaže Pavle, molim se Bogu koji da imena, kaže da vam da silu, to je 16. stih, po bogatstvu slave svoje. Da vam da silu po bogatstvu, da vam da silu koliko je bogat u svojoj slavi. Bog je najbogatiji u svojoj slavi. Bog je slavan. Čak ne razumijemo što to znači skroz. Ne kaže Pavle da vam Bog da snagu koliki je moj koeficijent inteligencije. Razumeš? Ako bi ti ja rekao, daću ti para koliko sam pametan. Kao, aj dobro, daj im pare, kao bit će im dosta za buzdo palića, Dejana. Znaš, koliko košta buz, 90 dinara? Ne znam. Uglavnom, jel da, malo para. Kaže Pavle, da vam Bog da snagu, koliko je Bog slavan u svojoj slavi. Kako je? Pa to je beskonačno. Nema kraja njegove slavi. Iznad svega je predivanje, preslavanje. Da vam Bog da silu toliko, da vam da eksploziju u vaš život. Znaš, Pavle se moli za njih ponovo nešto što je neophodno za ovaj život. Neophodno da otrčemo trku, jel da? Kaže, da se utvrdite duhom njegovim za iznutrašnjeg čoveka. Znači, da budete jaki, da se ojačate za... Ti si slab. Isus je rekao učenicima, ajde, stražarite malo, molite se sa mnom. Ja otišao da se mole, oni spavaju. Mene ponovo, ajde, budite budni, budite jaki, molite se. Petar, oću Isuse, molim se, i već počne da broje ovce, razumiješ? Dođe ponovo Isus, kaže, spavajte non stop. I rekao nešto jako zanimljivo. Rekao je, duh je jak, a je telo slabo. To je tvoj problem. To je moj problem. Naš problem je što, jel, duh hoće. Kaže, duh je srčan, kaže Isus. Duh je voljen, hoće da, ali telo nas putava i slabo je i teško je i Pavle se moli za njih da im Bog da snagu, moćno, puno snage, da se utvrde za unutrašnjeg čovjeka. Da budeš jak u unutrašnjem čovjeku, da to vodi tvoj život. Da apetit tvog duhovnog čovjeka bude jači od tvog telesnog čovjeka. Kako nam to treba? Kako je dobra molitva? Ovo je praktično. Moli se ovo za sebe, moli se za mene i za druge. Znaš, ovo nam treba snaga i da budemo inspirisani duhom, ne telom. Znaš. Kaže da biste mogli, da se Hrist useli verom u srca vaša, da budete u ljubavi ukorenjeni i utemeljeni, da biste mogli razumeti sa svim svetima šta je širina i dužina i dubina i visina. I poznati pretežniju od razuma ljubav Hristovu, da se ispunite svakom puninom Božjom. Ovdje Pavle govori ljubavi. Znaš, govori ljubavi i kaže da se Hrist useli verom u srca vaša, da budete u ljubavi ukorenjeni i utemljeni. Da se useli. Malo pre sam govorio u drugoj glavi, gdje Pavle govori o tome da ste vi kući. Bog je kući kod vas. Tu govori sličnu stvar. Da se Isus useli u vaša srca. Da dođe, i to znači da živi tamo. Znaš, ima razlika kada se useliš negde, kada je tvoje, i kada živiš kao podstanar. Jel, ima razlike, ne? Kod nas se boji da živiš kao podstanar, zato što manje plaćaš onda, kada iznajmljuješ, razumeš. Dobro, sam, ovo možete da objasnim, nije bitno. Ali, mi smo par puta živjeli na mestima gdje smo se doselili, i ok, živite gdje hoćete, ali ima jedna soba, to nije, tu ne smiješ da uđeš unutra. Par puta je bilo tako. Ja onako hranišam. Ako ne mogu da živim ovde, da sam sa ove strane i šta ima tamo? Znaš? I onda nekako se nabije neki ključ koji otvara isto to. I onda kad nije gazelica bila blizu, kao klik otvorim, kao nema ništa, tepisi, neke gluposti, hranišam. A sad mi mir nije, razumiješ, znam šta je s druge strane. Ali par puta je bilo tako. Misteriozna vrata. Sada kada živimo na mestu gdje ne treba da plaćam stanarinu, jel da kad imam, kao, ono, imam slobodu pokreta, tamo je na neki način je moje i radim šta hoću s time, ili ne radim s time šta hoću, ali imam slobodu. Ovdje govori o tome da Isus uđe u njihov život i u tvoj život, on je već tu, a da se osjeća kao kod kuće. Zašto, nažalost, često imamo te sobe u srcu, te delove života gde Isuse radi šta hoćeš, ali ova vrata ključ ti ne dam. I onda Isus ranije še kao, šta ima tamo? Nisam ovo zna šta ima tamo. Ali on hoće cijelo tvoje srce, hoće cijelo njihovo srce. To se Pavle moli za njih. Bog hoće tvoje cijelo srce. Neće samo deo tvog srca. To je neverovatno njakanje kada damo njemu samo deo našeg života. Nisi ni na jednu ni na drugom. Jel da? Imaš previše sveta u sebi da bi bio zadovoljen u Isusu. Imaš previše Isusa u sebi da bi bio zadovoljen u svetu. Najmizerniji smo baš onda. Znaš? Bog hoće cijelo tvoje srce. Tu se Pavle moli za njih. Koja je dobra molitva? Da budu silni u snazi. Jel da? Unutrašnji čovjek da tako idu i da je Isus kući. Potpuno. Znaš, kod tebe je kući. Znaš, kad je kuca na vrata, rekao si me dođe, ali samo predsoblje, a ostalo nema. On hoće sve. Hoće sve. Zašto mu ne bi dao sve? Tvoja odluka. Znaš, on neće provaliti vrata. On nikad ne provaljuje vrata. Jel da da tebi, da ti svojom voljom kažeš dođi, dobrodošao si, ili ne. Uglavnom, on kuca i daje, hoće da uđe unutra. Kako zanimljivi stihovi. Kaže, da budete u ljubavi ukorenjeni i utemeljeni, u ljubavi, da biste mogli razumjeti sa svim svetima šta je širina, dužina, dubina i visina. Uvijek se razmišljao da ovdje Pavle ne zna dobro, ne razume dobro, znaš, kako se crtaju stvari, ne razume trodimenzionalni svet. Ima širinu, dužinu i visinu, jel? Imaš x, y i z. X visina. Razumiješ čemu pričam? Mi živimo u 3D svetu. Paulo ovdje citira i kaže da možeš da razumeš četiri dimenzije. Ja namišljam neka greška. Kao Paulo, ja namišljam da li on stvarno to ne zna kada je živio u vremenu koje je bilo mnogo bliže svemu ovome nego mi danas. Mi smo danas daleko. Ovo je, jel, pred njih su bili Grci koji su izmislili ovo, da ne kažem, ali neki način jesu. Jel, Pitagora i ono naš crtanje i šta ne, pa ko bi drugi, jel, ako ne Grci. Druga tema. Uglavnom, Pavlo ovde kaže da budeš, da Isus bude kući, da budeš pun ljubavi, da bi razumeo sa svim ostalim koji su sveti širinu, dužinu, dubinu i visinu. Četiri dimenzije. Šta? Dubina? Dubina? Kao zašto spominje četiri dimenzije? Ja kažem, ima pravo. Ima pravo. Kada si u Isusu, kada imaš tu ljubav, jel da? Onda imaš puninu života. Znači, živimo u ovom svetu koje je tri dimenzije i sve u redu, sve je dobro izračunato, ali kad nemaš Isusa u životu, nemaš tu ljubav i ti ne živiš u toj ljubavi, nisi potpuno u tome, tvoj život je trodimenzionalan. I ovo treba da bude degradirajuće, zato što Bog ima za tebe još jednu dimenziju, to je ljubav. I kada si tamo, kada je Isus tamo, kada si u toj sili, tek onda upoznaješ da život ima nešto što pre nisam osjetio, nisam znao. Jel, sad vidim ljude drugačijim očima, znaš, drugačije ih kontam i totalno različno je ista osoba kao i ja. Ista osoba koja treba zagrlja, treba joj molitva, treba joj, znaš, a, fuj, ovaj ludak. Ne, osoba koja, ljubav, koja dimenzija? Ja bih rekao veća dimenzija od svih ovih tri dimenzija. Znaš, da imaš ljubav ili ne razumeš dimenzije, manje, imaš ljubav, mnogo bitnije. Koliko bitno za mene i za tebe. Pale se moli, to se molim, da u tome budete ukorenjeni, utemeljeni, što će vam faliti, falit će vam razumevanje života, nećeš razumeti, nećeš videti. Trebate ljubav, treba i meni. To je najosnovnija stvar u hrišćanstvu. Isus donosi ljubav i u tebi i u meni. I kaže, poznati pretežniju, ovo pretežnje je grčka reč koja govori o fantaziji, pretežniju od razuma, ljubav Hristovu. Znači, poznati ljubav Hristovu koja je fantazija, kako zanimljiv izraz. Da se ispunite svakom punjenom Božijom, a onome koji može još izobilnije sve učiniti što tražimo i molimo po sili koja čini u nama, onome slava u crkvi po Hristu Isusu u sve generacije u vek vekova. Amen. To je kraj molitve. Pavle kaže, znači moli se ove moćne stvari za njih i kaže, Bog može da uradi i više nego što tražimo i nego što mislimo. Kako te volim. Znači, često ne mogu da kažem Bogu tačno šta mislim. Jel da? Kao, Bože, kao, fali mi reči. Nema veze. Bog razume i može da uradi i više nego što govorim i čak nego što mislim. Da stanemo ovde. Znači, tu sam završio ovaj deo gde Pavle praktično govori o tome kako je ovo bogatstvo koje svako od nas ima došlo u njegov život i promenilo njegov farizejski razum, njegov legalistični um, jel da? I postoje osoba koja je sluga evanđelju. Tako je nebo promenilo njegov život. Mala osoba kroz koju Bog radi neverovatne stvari. I vidjet ćemo sledeće nedelje, od 4. glave, gomilu praktičnih saveta kako nebo menja i naš život. I govorit ćemo o tom rasporedu, kako je tu napisano ovo i zbog čega je ovaj raspored ovakav kakav jeste. Uglavnom, sad to ohrabrim, ako se osjećaš mala osoba, nije bitno. Znači, Bog koristi male osobe. Ako se osjećaš velika osoba, bitna osoba i sposobna, znači, Bog napravi od velikih i sposobnih male osobe, da bi ih koristio. Znači, koje je ohrabrenje? Nije ohrabrenje, čudno je. Ali njegova je slava, njegova je dela kroz istoriju čovečanstva. I njegovu crkvu vrata patra neće nadvladati, kaže Isus. Znači, to je on glava crkve. Ajde, završimo i se molimo, može? I Bože, stvarno, hvala ti na tvoje reči. E Bože, hvala ti što smo ovdje u ovom vremenu istorije, tu si nas rodio i postavio i tu na ovoj geografskoj širini i dužini. Bože, imaš plan na svačiji život. I to te molimo. Bože, koristi naše male živote. Bože, više nego do sada. Da se promeni grad, da se promeni zemlja, kontinent. Bože, molimo te stvarno. I hvala ti Isuse što si dosegnuo nas, koji smo daleko, postali smo blizu. Blizu da nas zoveš da smo tvoja deca. I hvala ti Isuse na toj milosti. Hvala ti u tvoje ime. Amen.